Hei kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan meidän podcastia. Me ollaan Metropolian ammattikorkeakoulun kolmannen vuoden ensihoitaja-opiskelijoita. Mun nimi on Hanna Järvenpää.
Ja täällä on Anneliina Valainen. Tämä meidän opinnäytetyön aihe on akuutissa kriisissä olevan kohtaaminen ensihoidossa. Ja tämä podcast on tehty Metropolian ensihoitaja-opiskelijoille itseopiskelumateriaaliksi. Ja tätä meidän opinnäytetyötä varten me ollaan haastateltu kahta eri henkilöä. Kokemusasiantuntijaa, joka kertoo oman kokemuksen, miten on selviytynyt akuutista kriisistä. Ja sitten ammattilaisen näkökulmasta ollaan haastateltu johtavaa kriisityöntekijää Riikkaa. Tässä matkan varrella kuulette sitten heidän haastattelun. Mutta mitäs sulle, Hanna, tulee mieleen tuosta akuutista kriisistä, itse tuosta sanasta pelkästään?
No akuutti kaiketi kuvailee sitä, että se on juuri sen hetkinen tapahtuma. Ja kriisisanaa varmaan käytetään aika paljon väljästi nykyään puhekielessä, että me ei tässä työssämme olla niinku kiinnostuneita lainkaan tällaisista muista elämänkriiseistä kuin traumaattisesta kriisistä, joka niinku on erityispiirteiltään sellainen, että se tapahtuu äkkinäisesti ja ihmisen voimatta valmistautua siihen, että se on yllättävää.
Niin, eli voisiko sen kuvailla sille, että se sattuu ihan yhtäkkiä ja ihminen ei pysty yhtään varautumaan siihen?
Joo, ja siinä on ulkopuolinen tekijä on yleensä se, joka sen aiheuttaa sen tilanteen. No kun me avataan näitä sanoja tässä yhdessä, niin mitä sulle tulee mieleen tai mitä sulle shokki tarkoittaa?
Joo, jos tuossa niin kuin miettii, että miten itse on vaikka esimerkiksi ensihoidon harjoitteluissa kokenut tai nähnyt shokissa olevan, niin osa on semmoisia, että ne on niinku kauhean rauhallisia ja käyttäytyy tosi järkevästi. Ja osa taas itkee ja huutaa ja siinä niiden toiminnassa ei ole niinku minkäänlaista selkoa. Et välillä tuntuu, että ne on enemmän vaaraksi itsellensä kuin just sen, että ne toimisi jotenkin järkevästi. Mutta ne vähän jää silleen huomioimatta, koska usein se tilanne on niin akuutti ja keskityttää enemmän siihen fyysiseen hoitamiseen kuin siihen itse henkiseen hoitamiseen.
Et näitä henkilöitä on siis aika hankalaa niin kuin tunnistaakaan, koska se ihmisen käytös on niin erilaista shokkitilanteessa.
Kyllä, ja sitten itsellä ainakin tuntuu siltä, että tämä on vähän enemmän tämmöinen tabu ehkä tässä ensihoidon maailmassa, koska tästä koulussakin puhutaan tosi vähän, niin sen takia me ollaan haluttu valitakin tämä opinnäytetyön aiheeksi, koska tätä on niin vähän käsitelty meidän opintojen aikana. No, ootko sinä, Hanna, kohdannut tämmöisen shokissa oleva ihmisen?
No mun täytyy sanoa suorastaan, että kokemusta alalta on vielä kertynyt niin kauhean vähän, että ei, en varmasti ole kunnolla tavannutkaan. On semmoinen yksi keissi, jossa olin mukana ja siinä elvytystilanteessa sitten menetettiin tämä potilas, niin siinä oletettavasti tämän kuolleen omaiset olivat shokissa.
Joo, ja lähdetään sitten seuraavaksi kuuntelemaan tätä Minnan haastattelua, niin Minna kertoo vähän oman tarinan tuosta, mitä hän selvisi akuutista kriisistä ja mitä se shokissa oleminen on.
No mä olin kymmenisen vuotta erilaisissa YK:n tehtävissä noissa sodan jälkeisissä tai sotaa käyvissä maissa. Ensimmäiseksi mä olin Bosniassa. Bosnian sodan jälkeen vietin siellä pari vuotta ja sitten siirryin Kosovoon muutamaksi vuodeksi ja sitten myöhemmin siirryin Afganistaniin 5 vuodeksi. Ja näissä tehtävissä mä näin aika paljon kaikenlaista kentällä, koska ne oli sodan runtelemia maita ja siellä oli paljon kaikenlaista niin kuin sodan jälkeisiä ongelmia ja Afganistanissa oli vielä ihan niin kuin kuumaa taistelua, että se oli vähän erilainen paikka, mutta Kosovossa ja Bosniassa oli sodan jälkeistä jälleenrakennusta ja Kosovossa oli etnisiä jännitteitä, jotka sitten puhkesi jossain vaiheessa suurempaankin mellakointiin. Et ne on ne sellaiset niin kuin taustat siihen, minkä tyyppisissä olosuhteissa mä tein siellä työtä. Tämä tilanne oli se, että Bosniassa, missä ei sinne vaiheessa enää käyty sotaa, mutta siellä oli paljon niin kuin sodan jälkeisiä ongelmia, ja mä olin mukana yrittämässä neuvotella etnisten vähemmistöjen jälleenpaluuta niiden alkuperäisille kotisijoille. Ja meillä oli uusi pomo, joka oli hirveän dynaaminen ja jonka kanssa me ruvettiin käymään näitä keskusteluja monessakin eri kunnassa. Ja yritettiin neuvotella sitä, että etniset muslimit muslimiväestö pääsisi omille asuinsijoilleen kroattialueilla, kroatit serbialueille, serbit muslimialueille. Ja oltiin neuvoteltu sellaisia niin kuin pieniä avauksia tässä ja kierrettiin ympäri sitä, erityisesti tätä Bosnia-Herzegovinan federaatioaluetta ja siellä yritettiin saada näitä neuvotteluja käyntiin. Meillä oli semmoinen päivän mittainen reissu, joka oli suunniteltu, että me mennään 3 eri kuntaan, ja jotta me päästään niihin 3 kuntaan saman päivän aikana, niin meidän piti kulkea helikopterilla. Ja mä olin ollut siellä jo edellisellä viikolla niin kuin valmistelemassa sitä maaperää ja käymässä niin kuin avausneuvotteluja, ja sitten oltiin sovittu, että mennään ensin Bugoynon kuntaan, ja mentiin helikopterilla, mutta meitä oli liian monta, me ei kaikki mahduttu siihen helikopteriin. Et edellisenä iltana oli ollut lista niistä sen ryhmän jäsenistä, jotka menee helikopterilla, ja mä olin siinä listalla, ja sitten yksi kollega tuli ja sanoi, että hän hirveästi haluaisi lentää, ja sitten mä sanoin, että no, sä voit ottaa mun listuimen, ja mä lähden aikaisin aamulla ja ajan etukäteen sinne, ja on sitten vastassa teitä muita siellä Bugoynoissa. Ja sitten mä olin Bugoynoissa ja mä odottelin siellä sen Bugoynan kaupunginjohtajan kanssa hänen kokoushuoneessaan, ja odotettiin ja siinä vierähti tunti pari, ja mä yritin soittaa kaikilla mahdollisilla keinoilla. Mä yritin radiolla soittaa ja kännykällä, ja en saanut yhteyttä kehenkään niistä sen ryhmän jäsenistä. Ja sitten mä yritin soittaa sinne meidän päämajaan Sarajevoon, ja sieltäkään ei kukaan tiennyt, että mitä oli tapahtunut, että miksi heihin ei saa yhteyttä. Ja sitten mä menin poliisiasemalle ja halusin kysyä poliisilta, että onko heille tietoa, että on jotain sattunut. Ja siinä samassa, kun mä kävelin sinne poliisiaseman sisään, mä kuulin vaan jonkun sanovan helikopterionnettomuus. Ja sitten mä yhdistin sen nopeasti ja kysyin, että missä se on sattunut, ja ne näytti kartalla, ja se oli paikka, joka oli mulle tuttu ja joka oli siinä reitillä, josta ne olisi ollut lentämässä. Ja se oli semmoinen paikka vuoristossa, jossa oli semmoinen kaunis järvi siellä vuoren laella, jossa mä olin ollut just edellisenä viikonloppuna. Mä tiesin ihan tarkkaan sen paikan. Ja sitten mä sitten istuin sinne poliisiasemalle ja rupesin soittamaan, tai odotin siellä, kun ne sai enemmän ja enemmän tietoa. Et silloin ensin tieto oli, että se helikopteri oli siellä oli ollut pilviä ja huono näkyvyys, ja ne oli törmännyt siihen vuoreen, mutta ne ei tiennyt ensin, että onko siellä kuolleita, että onko kaikki hengissä vai onko kaikki menehtynyt. Ja sitten mä istuin siinä ja sieltä tuli tietoa vähitellen, että tiedettiin, että 3 oli kuollut, ja sitten tiedettiin, että 6 oli kuollut, ja sitten tiedettiin, että kaikki siinä helikopterissa olleet oli kuollut sen onnettomuuden seurauksena. Ja Mä sitten istuin siinä ja otin sitä tietoa vastaan ja soitin sinne meidän päämajaan ja sain lisää tietoa ja soitin taas päämajaan. Ja jotenkin mä olin niin kuin hirveän sillai, niin kuin, se koko tilanne oli että mulla niinku kaikki toimi hirveän sillai tehokkaasti, että mä vaan tein sitä työtäni ja hoidin asiaa ja olin täysin skarppina sen koko ajan, monta tuntia, mitä siinä tuli sitä tietoa. Ja sitten lopulta, kun se oli ohi, kun mä tiesin, että kaikki on koulussa siinä helikopterissa, niin sitten mä menin takaisin sinne autolle. Ja auton kuljettaja sitten, mä sanoin, että nyt meidän pitää ajaa takaisin. Meillä oli itse asiassa, meillä oli toimittajiakin siinä mukana, kokonainen minibussillinen, koska ne oli tullut sinne niitä meidän neuvotteluja seuraamaan. Niin mä en sanonut mitään niille toimittajille, mä vaan sanoin, että nyt meidän pitää vaan ajaa takaisin Sarajevoon. Ja koko paluumatka mä vaan itkin siinä autossa, että mä olin ihan niin kuin, ihan vaan lyhystyin, että siihen asti mä olin ollut tosi pätevä ja sitten yhtäkkiä mä lyhystyin siinä autossa ja itkin koko parin tunnin ajomatkan Sarajevoon. Ja sitten kun mä palasin sinne toimistolle, niin sitten tietysti ne oli jo saanut kuulla, koska mä olin antanut sen tiedon sinne eteenpäin, että mitä siinä oli käynyt. Ja sitten kun mä pääsin toimistoon, niin sitten mä rupesin vaan oksentamaan. Mä oksensin koko sen illan ja itkin oksensin. Ja
toi ensireaktio kuulostaa siltä, että se shokkitila ehkä sai sen aikaan, että pystyi toimimaan. Että toisilla on semmoinen taipumus, että se ei oikein päälle päin ensin näy.
Joo, kyllä mä varmaan olin aika shokissa, mutta se oli vaan jännä, miten sitä oli niin kuin pää oli niin selkeä ja selvä. Just se, että mä tiesin kartalta ihan tarkkaan, missä se oli, ja mä pystyin antamaan hirveän selkeitä tietoa eteenpäin sinne mun päämajaan. Että se oli jotenkin yllättävää, että oli niin semmoinen niin kuin täydellinen selkeys siinä koko tilassa, kunnes mä sitten luhistuin.
Mitä ne tuntemukset oli sitten, kun alkoi luhistua?
No se oli vaan niin kuin, että ei pystynyt enää, tavallaan niin kuin fyysisesti luhistui sellaiseen, niin kuin oli vaan sellaisessa nurkassa siellä auton perällä. Ja että ei niin kuin pystynyt oikeastaan ajattelemaankaan mitään, että sitä vaan niin kuin oli.
Mikä siinä oli syynä sen onnettomuuden? Oliko se sääolosuhteet tai sumu vai mikä sen aiheutti sen?
Se oli sääolosuhteet ja ilmeisesti siinä helikopterissa ei ollut tutkaa. Et se oli joku, kuulostaa pahalta sanoa se nyt Ukrainan sodan varjossa, mutta se oli ukrainalainen helikopteri, MiG-helikopteri, joka ei ollut hirveän turvallinen helikopteri. Siinä oli sisäinen polttoainetankki ja se on just semmoinen helikopteri, että se helposti, että jos just se, että kun siinä on se räjähtää helposti se sisäinen tankki, jos helikopteri törmää johonkin niin kuin vuoreen. Siinä oli niin kuin monta sellaista tekijää, jotka johti siihen, että kaikki kuoli siinä onnettomuudessa. Ne ilmeisesti oli vielä elossa, mutta ne ei päässyt sieltä palavasta helikopterista ulos.
Muita asioita olisit toivonut sillä hetkellä siinä niin kuin ensimmäisen shokkivaiheessa? Osaatko kuvitella, että siinä olisi joku toinen ihminen voinut auttaa jollain tavalla?
No,
pidettiinkö teistä sillä tavalla huolta, että ruokailuista ja tämmöisestä niin kuin perusasioista huolehdittiin? Ja
no ei, mutta meillä oli kyllä aika paljon sitten, niin kuin kokoonnuttiin aika paljon, niin kuin se läheinen työporukka. Et me vietettiin aika paljon aikaa yhdessä. Että en mä muista hirveästi olen yksin siihen aikaan. Et tosi usein oltiin, niin kuin käytiin illallisella yhdessä tai vietettiin yhdessä aikaa. Ja siinä itse asiassa kävi vielä niin, että yhdellä sellaisella illallisella, siellä oli yksi toinen suomalainen siinä mun kollegoiden joukossa, ja hänen isänsä kuoli silloin ihan pari päivää myöhemmin junaonnettomuudessa Brittein saarella. Se tuntui, että Ja itse asiassa se oli samaa aikaa, kun prinsessa Diana kuoli. Et se oli niinku onnettomuus onnettomuuden jälkeen muutaman parin viikon sisällä. Ja et siinä oli semmoinen tunne, että tämä ei, niinku, ei lopu ollenkaan. Mut siinä oli kyllä niinku se, että oltiin aika läheisiä. Sitten meillä oli silloin, sit siellä oli hautajaiset, tai et sinne, koska niin, siellä oli niinku tämmönen tai niinku siunaustilaisuus niille kaikille, jotka siinä kuoli, joka järjestettiin siellä yhdessä katedraalissa. Ja se oli sitten ehkä taas niinku toinen semmoinen tilaisuus, jossa jotenkin niinku oltiin yhdessä ja niinku käytiin sitä läpi kukin omalla tavalla. Mutta sinne tuli myös niiden kuolleiden omaiset. Et se oli itse asiassa tosi rankka päivä mulle, koska mulla oli hirveä tämmöinen selviytyjän, mikä on survivor guilt.
Tuon sit syyllisyyttä, niin, että sä olit jäänyt henkiin ja niin, muut.
Koska sinne tuli tämän miehen vanhemmat ja vaimo, ja se vaimo oli just synnyttänyt. Että se ei ollut edes se mies nähnyt uutta ensikoistaan.
Mm.
Ja mulla oli semmoinen tunne, että olisi paljon parempi, että mä olisin kuollut, koska silloin oli kaikkea tällaista isoa tapahtumassa elämässään ja mä olisin voinut paremmin lähteä siinä vaiheessa.
Minkälaisia keinoja toisella ihmisellä on kohdata ihminen, joka on traumaattisessa shokissa tai traumaattisessa tilanteessa? Osaatko oman kokemuksen perusteella sanoa, mikä olisi voinut siinä auttaa? Sulla tietysti kääntyi päälle tämmöinen toiminnanvaihde, niin kuin joillakin shokissa, että se kantoi sen ajan.
Niin, mä luulen, että oikeastaan niin kuin tärkeintä on vaan, tai no mitä mä koin, oli ihan vaan se, että mä tarvitsin läsnäoloa, mä tarvitsin muiden ihmisten läsnäoloa. Ja ei siinä varmaan, koska eihän siinä niin kuin se, että kertoo sitä tarinaansa, se ei välttämättä ole edes hyväksi siinä niin kuin shokkivaiheessa, koska se saattaa uudelleen traumatisoida. Et se ei ole sitä, että tarvitsee jonkun psykoterapeutin siihen heti saman tien, vaan mä luulen, että se on enemmän sitä, että tarvitsee jonkun ihmisen vaan olemaan läsnä. Ja sitten se, mitä mä oon oppinut myöhemmin trauman hoidosta, on se, että siinä tilanteessa olisi hyvä esimerkiksi tehdä jotain fyysisesti. Esimerkiksi niin kuin antaa hermoston vaan niin kuin täristä tai venytellä tai tehdä jotain fyysistä liikettä, koska se, mikä usein traumatisoi tai aina traumatisoi, on itse asiassa se, että jos niin kuin jäätyy paikalleen, tämä fight, flight, freeze, että jos niin kuin on se freeze, niin silloin elimistö niin kuin menee siihen shokkiin ja menee semmoiseen niin kuin jäätyneeseen tilaan, jossa ei ole pystynyt. Koska traumaattinen tilanne aiheuttaa sellaisen suuren niin kuin energiavirran, joka sitten niin kuin lukkiutuu sinne kehoon sisään, jos ei pysty toimimaan. Et se on se pahin tilanne, että jos ei toimi, vaan menee niin kuin sellaiseen lukkoon, niin silloin melkein aina traumatisoituu. Mutta jos on pystynyt esimerkiksi juoksemaan pakoon, tai jos on pystynyt taistelemaan tilanteessa, tai jollain tavoin niin kuin ottamaan sen energian ja siirtämään sitä eteenpäin, niin silloin se traumatisoituminen ei tapahdu. Mutta se tapahtuu, jos niin kuin menee shokkiin ja lukkoon. Et jos ihmisille voisi niin kuin antaa neuvoa, olisi se, että liikkuu ja tavallaan niin kuin yrittää saada sen energian ulos sieltä kehosta. Et vaikka niin kuin lyö jotain patjaa tai niin kuin tekee jotain tosi fyysistä, niin silloin se trauman energia tulee ulos. Ei tule semmoista niin kuin jäätymistä.
Mm. Onko sillä jäätymisellä mitään tekemistä niin kuin dissosiaation kanssa, että sitä niin kuin tavallaan niin kuin katsoo tilannetta itsensä ulkopuolelta? Se ei ole sama asia kuin tämä, mitä kuvasit jäätymisellä.
No mä luulen, että dissosiaatio on varmaan myös liittyy siihen kyllä, joo. Että jos jotenkin pystyy, jos pystyy tekemään jotain ja tuntee, että on niin kuin jotenkin hallitsee sitä tilannetta, niin silloin se dissosiaatio ei varmaan myöskään tule niin helposti.
Mm.
Et dissosiaatio on just sitä, että koko se tilanne tuntuu henkeä uhkaavalta ja pelottavalta ja ei tiedä, miten tapahtuu, miten toimia ja ei ole mitään kontrollia siinä tilanteessa, niin silloin se lähtee just se dissosiaatio liikkeelle, että ei yrittää niin kuin olla itsensä ulkopuolella, koska se tilanne on kestämätön.
Mm. Kiitos Minnalle tuosta haastattelusta. Oli aika mielenkiintoinen haastattelu ja tarina. Ja niin kuin tuossa Minna kertokin tuossa tarinassa, että hän ei itse ollut siinä onnettomuudessa, vaan hänen läheiset oli. Ja sen takia se laukasi sitten Minnalle tuommoisen akuutin kriisin. Että siinä ei tarvitse aina itse olla siinä onnettomuudessa, vaan se riittää, että saa sen tiedon läheisen menehtymisestä. No, jos jatketaan sitten tällä tarinalla tai aiheella, niin minkälaisia kokemuksia sulla, Hanna, on sitten esimerkiksi harjoittelussa? Että miten ensihoitajat toimii näissä tilanteissa?
No siis seuraavassa haastattelussa, kun tätä meidän niin kuin ammattilaista haastatellaan kriisipäivystyksen puolelta, niin käy selvästi ilmi, että miten näiden niin kuin ketjujen tulisi toimia. Mutta siinä kyseisessä tilanteessa, kun oli vainaja siinä lattialla, niin mä koin itse henkilökohtaisesti, että siinä vähän niin kuin ei uskallettu silmiin katsoa ja pakkailtiin omia kamppeita lähteäkseen. Että huikattiin ehkä siinä, että poliisi sitten tulee ja juttelee teidän kanssa myöhemmin, että ehkä siinä vaiheessa kriisiapua sitten tarjottiinkin, mutta ei aikaisemmin.
Niin, että onko se sitten vähän, niin kuin puhuttiin aikaisemmin, että onko se sitten ensihoitajalle vähän tabu, että kyllä se ihminen selvii ja joku jatkaa siitä tilanteesta, että meillä odottaa jo seuraava keikka tuolla oven takana, että meillä on vähän niin kuin kiire tästä lähteä pois.
Niin, että miten vaikeaa se on sitten se niin kuin ottaa kädestä kiinni tai koskettaa tai osoittaa toiselle, että hänen tilansa on huomattu.
Kyllä.
Millaisia vaiheita traumaattisessa kriisissä sitten on, viittitsä kertoa, Anneli?
Joo, no tuossa aikaisemmin, niin kuin Minna puhui tuosta shokkivaiheesta, niin en siitä sen enempää kerro, että se on se ihmisen ensimmäinen reaktio, mikä tulee. Ja se on se suojautumisreaktio, että kun se ihminen ei tapahtu jotain niin järkyttävää, niin se ihminen ei pysty käsittelemään tai kestämään sitä, niin se shokki suojaa se ihmisen siltä. Ja sen shokin jälkeen tulee reaktiovaihe, mikä yleensä tulee sen tapahtuman jälkeen, kun ihminen on vaikka jossain turvallisessa paikassa, esimerkiksi vaikka kotona, niin se alkaa tiedostamaan, mitä äsken on tapahtunut ja saattaa tulla semmoisia voi ei ja ihan kamalaa, kauheita tämmöisiä sanomisia. Ja välillä se ihminen vähän niin kuin herää siitä unesta, että onko tämä oikeasti totta. Että se ihminen alkaa ymmärtää, mitä just on tapahtunut. Ja reaktiovaiheen jälkeen tulee käsittelyvaihe, missä ihminen alkaa sitten käsittelemään sitä asiaa ja yleensä tässä vaiheessa saadaan sitä terapia-apua, jos ihminen on sitä halukas vastaanottamaan. Ja tässä vaiheessa ihminen ei enää välttämättä halua puhua kauheasti siitä asiasta, vaan sitä käsitellään enemmän siellä omassa mielessä ja aletaan miettiä vähän niin kuin elämässä eteenpäin menemistä, että jotkut palaa esimerkiksi vaikka töihin tässä vaiheessa. Että ei tarvitse välttämättä tehdä täyspitkää päivää, mutta voi käydä niin kuin kokeilemassa sitä töihin palaamista. Ja sitten viimeisenä vaiheena on uudelleen suuntautumisen vaihe ja tässä ihmisellä on niin kuin katse jo tulevaisuuteen ja moni saattaa tehdä sellaisia asioita, mitä on aikaisemmin ajatellut, että sitten joskus vaikka eläkeikäisenä teen näitä, vaikka joku matkustelu tai vaikka tatuoinnin ottaminen, niin aletaan tekemään kaikkea tämmöisiä asioita. Ja se, jos vaikka ihminen on menettänyt jonkun läheisen, niin se ihminen on muistoissa, että sitä ei ole unohdettu, mutta siitä asiasta puhuminen ei enää ala itkettämään, vaan asiasta on päästy yli ja elämä jatkuu. Joo, ja sitten seuraavaksi käsitellään tätä asiaa ammattilaisen näkökulmasta ja ollaan haastateltu johtavaa kriisityöntekijää Riikkaa. Eli lähdettäisiin kuuntelemaan, mitä kerrottavaa Riikalla on asiasta.
Miten shokissa oleva tunnistetaan ja kuinka me tiedetään, että kuka onnettomuudessa sitten tarvitsee psyykkistä apua?
Silloin kun tapahtuu jotakin äkillisesti järkyttävää, niin lähtökohtaisesti voidaan ajatella, että me reagoidaan siihen shokkina. Onneksi meillä on se shokkireaktio ja onneksi meidän psyyke on luotu niin, että me ei saada kaikkea heti niin kuin ymmärrykseen, vaan se pikkuhiljaa sieltä meille syötetään, kun meidän mieli on valmis sitä vastaanottamaan. Ja sen takia mä sanonkin, että sellaista ei ehkä välttämättä, voisi näin sanoa, tarvii osata edes tunnistaa, koska me tiedetään, että se tulee automaattisesti meille. Ja silloin, kun ihminen on kokenut tämmöisen äkillisen järkyttävän tilanteen, se voi olla just se joku läheisen menehtyminen tai väkivallan kohteeksi joutuminen tai onnettomuudessa oleminen tai joku muu, niin sitä ei oikeastaan siinä heti voikaan niin kuin välttämättä huomata. Joskus ne on sellaisia, että sen huomaa kaikki, että toi on niin shokissa kuin vaan voi olla, mutta joskus se voi olla se vähän hiljaisempi heppu siellä sivulla, joka on vähän lamaantuneemmassa tilassa, niin vaikeampi havainnoida, että hän on shokissa ja hän voi puhuakin, tuottaakin aika järkevää matskua ja hän on ehkä mennytkin semmoisen tilaan, että hän ei todellakaan ole vielä kiinni siinä, mitä siinä on tapahtunut. Ei sitä tarvitse oikeastaan osata tunnistaa, tarvitsee vaan osata ohjata. Ja sitten se, ketkä sitä lähtee niin kuin tunnistamaan, että milloin se shokkivaihe on siinä kohtaa, että se rupeaa siirtyä vähän semmoisen reaktiovaiheen puolelle, että voidaan ruveta työskentelemään ja asiakasihminen rupeaa reagoimaan tilanteeseen, niin se on sitten se, mikä oikeastaan niin kuin kriisityön näkökulmasta tulee voida tunnistaa.
Minkälaista kriisiapua teillä on tarjota ihmiselle siinä tilanteessa ja miten se prosessi etenee? Miten se tieto tulee teille esimerkiksi vaikka onnettomuudesta?
Se tulee meille samalla tavalla, on kysymyksessä sitten yksilön tai yhteisön liittyvä tilanne tai vaikka suuronnettomuustilanne. Eli mehän ollaan hätäkeskuksen niin kuin kainalossa tai yhteistyössä toimiva yksikkö, eli meillä on virvepuhelimet, joten me saadaan niin kuin virvetehtäviä, niin sen lisäksi, että me saadaan sosiaalihuollon tehtävät, me saadaan myös pelastuksen ja poliisin tehtävät, eli kaikki maalla, merellä, ilmassa, maan alla ja näin päin pois tapahtuvat tehtävät, joten me saadaan tietää monesti jo niistä tehtävistä, että nyt jos on tapahtunut vaikka iso tieliikenneonnettomuus tai 402, joka on vähän isompi tulipalo tai keskisuureksihan se määritellään, mutta useimmiten vähän isomman kerrostalon kokoinen palo. Me saadaan se siitä, mutta sitten monesti tämmöisissä yksilötilanteissa, kun on vaikka kohteessa kuollut henkilö, jonka puoliso tai vaikka lapsi on löytänyt, niin monesti me saadaan se tieto niin siinä kohtaa joko ensihoidolta tai poliisilta. Et tietenkin jos henkilö on ollut kuolleena vähän pidempään, niin sitten se taitaa olla jo tämmöinen Bertta-luokan tehtävä, eli siinä menee poliisi toteamaan, mutta jos on tapahtunut vaikka jonkun sairaskohtauksen seurauksena sitten se kuolema, niin sitten me saadaan se monesti ensihoidolta. Ja me saadaan se yleensä silloin puheluna, että täällä on tämmöinen tilanne ja omaiset tarvitsisi kriisiapua. Ja tähän kohin mä haluan heti leikata sen verran sivuraiteille, että mä sanon, että Helsingin alueella me on tehty sellainen yhteistyösopimus, tai ei se mikään yhteistyösopimus, se on siis yhteistyökuvioita hiottu ensihoidon ja pelastuksen kanssa siten, että asiakkailta ei siinä kohtaa kysytä, että kun siinä makaa se puoliso menehtyneenä tai lapsi menehtyneenä, että haluatko kriisiapua, koska me tiedetään se, että shokki suojaa ihmistä ja se on defenssi ja ihminen ei siinä kohtaa tajua sitä, että mitä hänelle on tapahtunut. Joten me on tehty sellainen malli, että ensihoitajat ja poliisi kysyy asiakkaalta, että onko sulle ok, että mä soitan tuonne kriisipäivystykseen, kerron tästä tilanteesta ja he antaa sulle sitten kriisiapua ja pitää susta huolta tässä alussa ja kartoittaa vähän, mitä teidän perhe tarvitsee. Ja yleensä asiakkaat sanoo siihen aina, että joo, kyllä todellakin on. Ja sitten me saadaan se puhelu ja joskus se on ensihoitaja, joka soittaa ja asiakas on siinä vieressä ja sitten voi olla, että asiakkaan kanssa tehdään siinä sitä kontaktin luomista, eli hän tulee jossain kohdassa puhelimeen ja sitten sovitaan, että ollaan tulossa. Ja me mennään asiakkaan luokse yleensä aina niin 1-24 tuntia siitä tapahtuneesta. Mutta joskus on niitä tilanteita, että viranomaisyhteistyökumppanit, kuten ensihoitaja, poliisi pyytää, tulkaa paikalle heti. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että sit siellä on jotain pikkasen graavimpaa tai jotenkin muuten sellaista, että nyt ei voi jättää asiakkaita odottamaan. Kriisitilanteessa ihminen, asiakas tulee lain mukaan ohjata akuutin kriisityön palveluiden piiriin. Ja se ohjaaminen ei ole sitä, että jätetään puhelinnumero, että joissakin kunnissahan se on silleen vaikka, että ensihoito ei sitä jätä, vaan se jättää poliisi, että joka sitten tekee sitä tutkintaa, ohjaa sitten sinne avun piiriin, jättää puhelinnumeron. Että se ei voi mennä niin, koska silloin kun ihminen on niin kuin aivan paskana siitä tapahtumasta, nyt ihan tälleen suoraan sanottuna, niin ei sillä kapasiteettia ruveta selvittämään netistä tai
mistä löytyy
apua, vaan se täytyy tehdä niin, että hänen puolestaan pitää silloin soittaa. Ja mä aina niin kuin sanon, silloin kun mä oon kouluttamassa ihmisiä, kun multa kysytään, että no miten sen muistas, mä sitten muistan se silleen, että ihan kuin olisit itse siinä tilanteessa. Haluisit sä, että sua tai sun lasta tai sun puolisoa tai mitä tahansa kohdeltaisi niin, että jätetään siihen sen vainajan kanssa ajatellaan, että, tai ei edes ajatella, että miten sä jaksat tai miten sä pärjäät. Että kun se muistaa silloin, että ei ihmisellä ole silloin kapasiteettia sitä tietoa. Ja jos sille antaa se lappukouraa, että tosta, soita sinne, jos tarvit apua. Niin siinähän annetaan jo niin kuin tietynlainen viesti. Ja silloin kun ihminen on shokista, niin sille jää hassut asiat, takaumat mieleen. Se voi olla kuulotakauma, se voi olla näkö, haju, takauma, ja siellä voi joskus jäädä soimaan se sana, jos tarvit apua myös mieleen. Ja se ei ole hyvä juttu ollenkaan, koska silloin pitää olla niin kuin se, silloin se tarkoittaa sitä, että se ketju ei ole hyvin hiottu, jos ihmisiä jätetään tuollaisessa tilanteessa yksin. Ja toi sillä tavalla mä huomaan, että mä sytyin tuosta kysymyksestä, koska tota työtähän me on tehty niin kuin vuosikausia, että näin ei niin kuin tapahtuisi. Mutta sitten pitää niin kuin muistaa, että joskus se on myös inhimillistä, että niin voi tapahtua, kun ihmiset tällä hetkellä, kun on työvoimapula, ne seilaa vähän niin kuin työpaikasta toiseen. Ja valitettavasti meillä on tosi paljon sote-alallisesta hiljaista tietoa, jonka sä kuljetat mukana, kun sä lähdet pois. Ja sitten kun sulle tulee se tuuraaja siihen, joka tulee sun paikalle, niin voi olla, että se ei kuulukaan tällaisesta palvelusta, että tällainen on. Ja se on vielä lakisääteistä, että pitäisi ohjata. Niin se on sitten taas aina johtamiskysymys ja perehdyttämiskysymys. Ja sen takia siellä johdossa pitäisi olla aivan hemmetin hyvin hanskassa, että mihin tulee reagoida ja miten tulee ohjata toimimaan. Ja kyllä mä niin kuin sanoin, että myös kentältä pitäisi sitten vähän sinne johtoon tulla välistä viestiä, että hei, tiedätkö mitä, että nyt me huomataan, että meillä ei kyllä nyt niin kuin kaikki ei ohjaa asiakkaita sinne avun piiriin. Ja miksi me niinku tästä hoetaan me akuutin kriisityöntekijät, että se pitää niinku soittaa mielellään se asiakkaan puolesta, on se oikea-aikaisuus. Et kun se apu annetaan oikea-aikaisesti, niin se asiakkaan niinku, prosessi lähtee yleensä liikenteeseen niinku oikea-aikaisesti. Mutta jos se apu annetaan vasta, ohjataan avun piiriin vaikka sanotaan kuukausi kaksen tapahtuman jälkeen, niin yleensähän se tarkoittaa sitä, että se henkilö on saattanut jäädä sairaslomalle murehtimaan sitä asiaa yksin. Ja kun me annetaan sairasloma Suomessa, tai mehän ei sitä anneta, sitä antaa lääkärit, niin siihen tarvitaan sairasdiagnoosi, että saa sairaspäivä rahaa ja voi olla pois töistä. Ja kriisitilanteisiinhan ei ole sellaista diagnoosia, joka oikeuttaisi sairaspäivärahaan. Koska
no, kuten masennusta.
Kyllä. Ja siinä vaiheessa sitten, kun sä oot ollut vaikka kuukauden saikulla, sä yrität lähteä takaisin duuniin, huomaat, että ei jumala, tää ei kanna yhtään. Mä en pysty olemaan tällä. Mun keskittymiskyky on ihan missä sattuu ja mä en voi olla tässä työssä. Sä menet uudelleen sinne työterveyteen tai jonnekin muualle ja sulle annetaan toinen vähän pidempi tai saikku. Ja siellä voi olla diagnoosina ahdistuneisuushäiriö. Silloinhan ruvetaan hoitamaan sitä ahdistuneisuushäiriötä tai sitä masennusta tai unettomuutta, eikä suinkaan sitä kriisitilannetta. Ja siinä vaiheessa, kun se asiakas ohjataan sitten akuutin kriisityön piiriin, niin peli ei ole menetetty suinkaan. Työskentely voi alkaa ja se pystytään niin kuin pääsemään niin kuin siihen rytmiin aika hyvin. Mutta se asiakas on kokenut ihan turhaa tuskaa ja ollut yksinään sen asian kanssa. Ja saattanut ehkä jopa miettiä, että Jumman kautta, onko mä tulossa hulluksi. Koska sehän on meillä shokkitilanteessa se yksi sellainen, mihin ihmiset reagoi. Kun mielessä saattaa juoksennella asiat, niin ne miettii, että onko mä tullut hulluksi, onko tämä normaalia, siis mitä mulle tapahtuu, pääseekö mä tästä jaloilleen. Ja siihen he tarvitsevat sitä normalisointia ja vahvistusta sit asiantuntijoilta, että et ole tulossa, tämä kuuluu tähän juttuun, sulla menee nämä fiilikset kuin vuoristorata, älä huolissa, tästä mennään ohi ja me seurataan sua koko ajan, että ne pysyy niinku niissä kantimissa, missä niiden pitää olla. Ja tämä on niinku se oikea-aikaisuuden pohja, minkä takia me sitä hoetaan ja ollaan hoettu jo monta vuotta, että älä etä yksin, soita asiakkaan puolesta, koska se on sulle helpompaa kuin se, että sitten se asiakas voi muuten olla sitten se henkilö, joka ravaa siellä päivystyksessä tai soittelee sitä ambulanssia. Eikä sen takia, että se tekisi sen piruuttaa, vaan sen takia, että kun se ei saa itse kiinni siitä, että mikä hänellä on. On sydäntuntemuksia, on vaikka mitä. Mutta että kun meidän kehohan on niin paljon viisaampi kuin mieli, että keho yleensä reagoikin ekana ennen kuin mieli reagoi, niin ne voi tulla sitten somaattisina vaivoina ne kriisit, reaktiot esille. Mutta mähän voisin puhua tästä aiheesta niinku tuntitolkulla, just nimenomaan tästä oikea-aikaisuudesta ja tästä, että miten meidän keho ja mieli niinku reagoi. Mutta että yhtenä nyrkkisääntönä on se, että jos jotain mä toivon, että tästä niinku haastattelusta jää kuulijalle mieleen, on se, että ei ole sellaista asiaa, mistä et voisi soittaa sinne sosiaali- ja kriisipäivystykseen ja kysyä. Tai ohjata asiakasta, koska sun ei tarvitse tehdä sitä arvioa, että tarviiko se asiakas kriisityötä. Sen tekee se asiantuntija, joka siellä on vastaanottamassa se asiakkaan. Se on, että ainoa tehtävä, mikä on niin kuin tärkeä muistaa, on se, että ohjaa sinne palveluun soittamalla sinne itse. Älä kysy, tarvitsetko apua, vaan sano, että onko ok, että mä soitan tästä kohteesta paikan päältä nyt sinne akuuttiin kriisipäivystyspalveluun ja annan sun yhteystiedot, ne kontaktoi sut, tai sitten ne sopii sun kanssa tässä puhelimessa, että milloin ne tulee sua moikkaa. Ja siitä on ihmiset todella kiitollisia. Mä olin viime toukokuussa tuolla Helsingin kaupungin johdofoorumissa puhumassa tästä. Me silloin puhuttiin tästä integraatiosta, kun pelastuslaitos integroituu soteen. Ja siellä meillä oli semmoinen paneelikeskustelu, missä oli ensihoidon ja pelastuksen edustajia. Oli meikäläinen puhumassa kriisityöstä siitä, miten meidän yhteistyö toimii. Niin siitä meidän asiakkaat antaa eniten positiivista palautetta, että aattelepa, mulle sattui tämmöinen juttu. Sinne paikalle tuli ensihoitaja, sitten se soitti teille, sitten tuli paikalle poliisi ja se varmisti, onko sinne jo teille soitettu. Sen jälkeen tuli monone, joka vei sen vaineen pois ja siinä vaiheessa te tulitte jo paikalle. Ja nyt mä oon niin kuin taas käynyt taas ilmaisessa palvelussa puoli vuotta ja mä huomaan, että elämä rupeaa voittamaan. Eli tavallaan se positiivinen palaute ei tule pelkästään silloin sille kriisityöntekijälle, vaan se tulee sille, että se ketju toimi niin kuin sen kuuluu toimia. Ja mehän tehdään tätä duunia asiakkaiden ja potilaiden takia, ei suinkaan sen takia, että me saataisiin hyvää kokemusta viranomaisyhteistyöstä, vaan meidät on palkattu sen takia, että me ollaan apuna niissä tilanteissa ja että me hoidetaan se ketju siihen malliin, että se oikeasti palvelee niitä henkilöitä, jotka siinä akuutissa tilanteessa sitä apua tarvitsee.
Mitä ihminen kaikkein eniten tarvitsee siinä tilanteessa ja mitä te olette huomannut, mikä on auttanut?
Shokkivaiheessa ihminen tarvitsee eniten sitä, että joku on läsnä, luo siinä vieressä sellaista turvallista ilmapiiriä, häntä ei jätetä yksin, perustarpeista huolehditaan ja sellaista niin kuin rauhoittavaa ihan pienillä viesteillä annettavaa, normalisoitavaa, niin kuin rauhoittavaa olemista. Sitä tarvitsee ihmiset shokkivaiheessa. Ja siihen toki, niin kuin mä monesti olen kuvannut sitä shokkivaihetta, että se on vähän kuin sulla olisi niin kuin raaka kananmuna käsissä, että sitä pitää oikeasti hellästi kannatella, eikä niin kuin lähteä sitä niin kuin, viemään sitä asiakkaan ajatusta niin kuin äkkiseltään vähän toiseen suuntaan, koska sille on tosi tärkeä rooli sille shokille Että se suojaa niin vahvasti sitä mieltä, että se auttaa sitten jatkossa eteenpäin pääsyssä. Ja miten sitä rauhallista tunnelmaa luodaan niin ihan niin kuin läsnäololla. Että jokaisella on tarve semmoisessa tilanteessa, kun on kohdannut elämänsä suurimman tragedian, tulla nähdyksi ja kuulluksi just sellaisena kuin on. Ja olla, että on niin kuin oikeus siihen, että siinä vierellä on joku. Ja eikä mekään tietenkään siellä pystytä ihan loputtomia aikoja olemaan, kun on tietenkin päivystysyksikkö on, niin kyllä aina sitten joku sosiaalisesta piiristä, sen asiakkaan sosiaalisesta piiristä aktivoidaan siihen ympärille. Ja yleensä tässä kohtaa mut aina jo kysytään, että no onko kaikilla joku, että kun meillä on niin paljon Suomessa yksinäisyyttä, niin kyllä mä sanon, että on. Että mä oon ollut näissä hommissa kanssa aika jo kauan, väittäisin. Ja jos siinä on nyt jollakin läheinen menehtynyt, niin kyllä siellä yleensä naapurustossa on vaikka joku sellainen ihminen, jonka kanssa oot vähän enemmän roskia viedessä vaihtanut sanoja tai jotain muuta. Ja sitten se tulee mieleen, että nukutu taas se meille, ettei jää vaan yksin. Että en muista sellaista hetkeä, että olisi oikeasti niin kuin jouduttu jättää ihminen yksin.
Miten dissosiaatio eroaa sitten tästä normaalista shokkikäyttäytymisestä?
Dissosiaatiohäiriöhän on jo traumatisoitumista. Silloin puhutaan niin kuin traumatisoituneesta ihmisestä. Ja sit meille kun päivystyksiin tulee ihmisiä, niin mehän ei tiedetä, mikä niiden traumahistoria on. Ja se on yksi syy, minkä takia me ei myöskään sitä shokissa ruveta kaivamaan. Sitten pikkuhiljaa, kun se tilanne rauhoittuu, niin ruvetaan sitä, että no onko sulla niin kuin aikaisempia sellaisia tilanteita, mitkä muistuttaisi tätä nykyistä. Ja kyllä asiakkaat sen tosi niin kuin nopeasti tuo esille, että tämä tilanne on ihan samanlainen kuin vaikka 2 vuotta sitten, kun tapahtui niin ja näin ja noin, ja tunnereaktiot tuntuu samalta. Ja totta kai aina, kun me puhutaan niin kuin kriisipäivystyksessä tapahtuvasta akuutin kriisityön niin kuin prosesseista, niin mehän työskennellään mielen normaalien reaktioiden parissa. Niiden mielen normaalien reaktioiden parissa. Ja me skannataan, meidän yksi tehtävä on skannata sitä, että ihminen ei lisää traumatisoidu ja posttraumaattisen stressireaktion niin kuin oireistoa ei rupea sieltä niin kuin nostattelee. Ja sen takia sitten me sitä traumahistoriaa sieltä myös vähän niin kuin kopeloidaan, että mitä siellä on aikaisemmin tapahtunut, että me voidaan niin kuin ohjata asiakas sit oikeanmuotoisen palvelun pariin. Ja silloin, jos dissosiaatiohäiriöistä on jo kysymys, niin sitten on auttamattomasti kyllä psykiatrian apujen tarpeessa, että meidän koulutuksellinen taso ei ole oikea taho sitä sitten niin kuin operoimaan.
Mitä koulutusta kriisikeskus järjestää näille henkilöille, esimerkiksi ensihoitajille, jotka joutuu työssään kohtaamaan tämmöisiä tilanteita?
Me järjestetään, Helsingin kaupunki tuottaa itse sellaista kriisityön koulutusta. Se taitaa olla semmoisella nimikkeellä kuin kriisityön perusopinnot ja sitten siellä taitaa olla kriisityön jatko-opinnotkin. Et siinä puhutaan vähän siitä, että mitä se kriisi ylipäätään on. Akuutti kriisi, mitä on traumatisoituminen, miten se näkyy, minkälaisia eri traumatisoitumisen muotoja voi olla. Ja se on niinku tämmöinen ikään kuin kriisityön perustietopaketti ihan sieltä yksilökriisistä niin kuin yhteisökriiseihin. Me järjestetään niitä siitä syystä itse, koska ei ole sellaista tahoa, joka niitä järjestäisi sillä tavalla, että se olisi samalla tavalla vaikka niin kuin, miten se nyt sanotaan, standardoitua kuin vaikka esimerkiksi sairaanhoitajien koulutus tai sosionomien, ensihoitajien, kätilöiden koulutus. Et nykyään se koulutuksia tuottava taho on aika randomia, ihan uskallan jopa näin sanoa, että melkein kuka tahansa voi tituleerata itseään kriisityön kouluttajaksi, jos on kokenut jonkun kriisin tai ollut vähän aikaa työssä ja lähtee myymään sitä ja tietenkin ostaa ja sitten valitsee mitä ostaa. Mutta että mä tiedän, että erilaiset ammattikorkeakoulut järjestää kyllä sitä syventävinä opintoinaan, koska mäkin olen ollut luennoimassa ja kouluttamassa joissakin kouluissa, mutta ei ole sellaista standardipakettia, mikä olisi myyty koulutuksille, jota valvottaisiin ja katsottaisiin, että se oikeasti perustuu uusimpiin tutkimuksiin ja tietoihin, koska kriisityö on viimeisten 20 vuoden ajan, niin se on niin kuin tieteen alana, mitä me tunnistetaan ihmisten psyykkistä. Se on pompannut niin kuin valtava niin kuin hypyn eteenpäin. Että alkuun puhuttiin silloin 90-luvun puolivälissä, niin puhuttiin debriefingistä ja defusingista, ja mäkin olen ollut debriefing niin kuin juttuja silloin 95 joskus kouluttamassa vuonna Nakki ja Musi, jolloin me oltiin niin kuin ihan alkutekijöissään siinä, mitä se kriisi on. Ja mentiin tosi tarkkaan niiden kaikkien vaiheiden kanssa. Ja tänä päivänä se ei oikeastaan enää ole edes niin, että tänä päivänä enemmän niin kuin mennään sen asiakkaan tarpeen mukaan, tunnistetaan sieltä se shokki. Sen takia mä siitä shokista mielellään tässä kohdin aina mainitsen, että se pitää tunnistaa sillä tavalla niin kuin kriisityötä tekevien. Että silloin voi lisätraumatisoida ihmistä, jos lähtee niin kuin kauheasti tuuppaamaan siihen, että käsitelläänpäs nyt kuule Erkki, mitä tässä on tapahtunut, kun se sun Raija makaa tuossa vieressä niin kuin hengettömänä. Että siihen me ei niin kuin lähetä. Että se pitää ymmärtää, että milloin se shokki poistuu ja alkaa se reaktiovaihe. Mutta sen jälkeen niitä sellaisia vaiheita, mitä joskus debriefings oli, niin me ei olekaan enää tunnistettu, vaan ne mennään asiakastarpeen mukaan. Ja nykypäivänä, kun sitä on kehitetty sitä toimintamallia, esimerkiksi uskaltaisin nyt tässä nostaa pikkusen kättä pystyyn ja sanoa, että täällä Uudenmaan alueella Vantaa, Kerava, Itä-Uusimaa, Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa, Helsinki on valtavasti vienyt niitä kriisityön prosesseja eteenpäin. Ja meidän työntekijöitä näistä yksiköistä on ollut muun muassa STM:n sitä psykososiaalisen tuen niin kuin opastakin suunnittelemassa, missä niin kuin oikeasta ajoituksellisuudesta puhutaan ja siitä, mitä kriisityö tänä päivänä on.
Jos saisit esittää meille toiveen tai niin kuin teidän työn näkökulmasta viranomaistoiminnalle ja nimenomaan meille ensihoitajille, niin kun me saatetaan olla ensimmäisenä tapahtumapaikalla, niin kuinka meidän tulisi toimia?
Toivoisin jatkossa, niin mä toivoisin sitä, että jo koulutuksessa otettaisiin huomioon tätä akuutin kriisityön näkökulmaa, koska silloin kun ambulanssi soitetaan, niin ei sitä yleensä soiteta semmoisessa kohtaa, että no ihan kiva happi täällä on, mutta ajateltiin varmistaa. Vaan sehän soitetaan siinä kohtaa, kun hätä on jo suuri, vaikka mä tiedän, että uusi tai tämä Eerika-järjestelmä, joka meillä on, niin tuottaa tosi paljon ensihoitoon vähän niin kuin stiplutehtäviä, että ne olisi hoidettu terveysasemallakin ne asiakkaat, jotkut asiakkaista, mutta on siellä sitten myös niitä tehtäviä, että oikeasti niin kuin tarvitaan sitä niin kuin ymmärrystä siitä kriisityöstä, vaikka otetaan semmoinenkin esimerkki, jotka monesti meille ei tule, että on vaikka lapsi ottanut nuori teini-ikäinen, juonut itsensä kuutamolle ja sitten vanhemmat huolissaan soittaa ensihoidon paikalle ja sitten se ensihoitaja, niin siinä tehdään kaikki ne manöverit sen lapsen kanssa, ehkä lähdetään ambulanssilla kuskaan vatsahuhteluun tai jotain muuta ja sitten sen ensihoitajan kanssa keskustelussa onkin se lapsen äiti, joka on ihan hirveän huolissaan ja syyttelee itsensä, kun huono mutsi antanut lapsensa juoda itsensä känniin, vaikka ei ole voinut oikeasti vaikuttaa siihen asiaan millään tavalla. Sekin on tietyn tyyppistä kriisikohtaamista ja työtä, että se toinen on siinä aivan niin kuin huolesta vääränä, syyttelee itsensä. Ja sitten se ensihoitaja siinä yrittää sitä tilannetta niinku rauhoittaa. Niin kyllä mä ajattelisin, että koulutuksessa pitäisi ottaa niinku huomioon todella hyvin jo siitä näkökulmasta, että ei se kriisiasiakas ole aina se, jolla on kuollut läheinen. Se kriisi voi syntyä paljon pienemmästäkin tilanteesta, mutta silloin kun me puhutaan traumaattisista kriiseistä, niin yleensä ne on sitten vähän kraamimpia hommia. Et sillä tavalla semmoinen toive mulla olisi jo ihan sinne koulutukselliselle puolelle. Ja sitten toinen toive, mikä mulla on, kun mä tiedän, että tämä akuutti kriisityö ei ole Suomessa järjestetty silleen, kun se on Helsingissä tai Vantaalla tai Länsi-Uudellamaalla tai mistä tahansa tässä lähikunnissa järjestetty tai anteeksi hyvinvointialueella, että sitä sillä tavalla niin kuin ymmärrettäisiin, että sitä pitää oikeasti kehittää myös muualla ja mahdollistaa se, että siellä ensihoitajilla on sieltä kentältä sitten joku muu vastinpari, kelle ne voi sen asiakkaan luovuttaa, kun heillä tulee se toinen aarnetehtävä. Ja että miten se yhteistyö on hiottu silleen, että jokainen tietää toisensa tehtävän, koska silloin kun asiat toimii arjessa hyvin ja se yhteistyö toimii, niin sitten me ollaan niin paljon vahvempia niissä suuronnettomuustilanteissa, kun me ei siinä kohti tarvitse ruveta enää sitten säpläämään, että kuka teki mitä ja missä, mihin nämä ohjataan ja kuka tästä nyt kantaa vastuun. Että ehkä niinku enemmän ajattelisin, että näin niinku yhteiskunnalliselta ja kansalaisen näkökulmasta, että se, että meillä on ensilinja niinku nämä suuntaviivat, ensilinjan työn suuntaviivat hyvin, niin kuin, hyvin selvillä, niin se auttaa niin, kuin, niin monessa tilanteessa eteenpäin.
Mitä sinä haluaisit sanoa meidän opiskelijoille, ketkä opiskelee ensihoitoa?
Voisin sanoa, että ensihoidollisissa tilanteissa siellä ambulanssissa ja kentällä, niin sä tarvitset sitä taitoa, millä kohdata ihmiset. Ja sitä taitoahan ei opita kirjoista, vaan sehän on sitä, miten sä luot vuorovaikutussuhteen ja miten sä pystyt kuulemaan ja näkemään sen henkilön. Ja vaikka sen alussa se tilanne näyttäisi miltä tahansa, mutta arvostava kohtaaminen ja se, että sitä apua niin kuin on aina saatavilla, muissakin tilanteissa kuin ensihoidollisessa tilanteessa, niin se vie jo pitkälle. Se vie tosi pitkälle. Ja jos kokee, niin kuin, että tarvitsee siinä akuutin kriisireaktion aiheen parissa lisää tietoa, niin meillä käy tosi paljon Helsingin kriisipäivystyksessä tutustujia. Me käydään luennoimassa ja puhumassa. Ja jos vaikka ryhmässä nyt opiskelijat totesi, että meillä on tästä ihan liian vähän tietoa, niin se on yksi puhelinsoitto ja me saadaan varmasti järjestettyä niin kuin sitä koulutuksellista osuutta siihen, että sitä tietoa niin kuin saa ja sitä voi olla kertomassa sellainen henkilö, joka siellä kentällä on toiminut jo niin kuin useita vuosia. Että ei kannata siinä niin kuin ainakaan ikinä miettiä, että tämäkin asia pitäisi itse opetella. Yleensä asiat niin kuin oppii parhaiten, kun niitä keskustellaan niin kuin ja saa sen jotenkin sen lihan luitte ympärille, että mitä siellä teoriassa nyt kerrotaan, niin mitä se käytännössä voi olla.
Kiitos Riikka oikein mielenkiintoisesta haastattelusta. Me ollaan meidän podcastia tähän lopettelemassakin näihin ajatuksiin ja toivottavasti teille kuuntelijoille jäi jotain vietävää sinne ammattikentälle. Se, mitä tässä varmaan kaikkein eniten ollaan painotettu, on se, että ihmistä ei siinä tilanteessa, kun on kaikkein vaikeimmassa tilanteessaan elämässä, pitäisi jättää yksin. Ja jos ei muuta sitten osaa tehdä siinä tilanteessa, niin ainakin sitten johdattaa avun piiriin. Eli sinne kriisipäivystykseen soittaminen ei ole koskaan huono asia.
Joo, ja varmaan jokainen voisi selvittää omalta työnantajalta, että miten näissä tilanteissa toimittaan tai ylipäätänsä sillä alueella, koska varmaan osa työskentelee jossain muualla päin Suomea, niin se toimintamalli ei ole välttämättä niin yksinkertainen kuin täällä Helsingissä on.
Niin kuin kävi ilmi, me ollaan aika etuoikeutettuja sillä tavalla, että tämä systeemi toimii varsin hyvin täällä.
Kyllä, mutta hei, kiitos kaikille, kun kuuntelitte tämän meidän podcastin ja hyvää jatkoa.
Joo, kiitos Riikalle ja Minnalle ja mukava, kun jaksoitte kuunnella.